Калегія кардыналаў з'яўляецца самым высокім і самым важным кансультатыўным органам святога айца. Аднойчы на канклаве яна абярэ яго наступніка. Такім чынам, калегія павінна адлюстроўваць універсальнасць паўсюднага касцёла. У апошні 50 гадоў яна вызвалілася ад дамінавання італьянцаў і еўрапейцаў і стала сапраўды міжнароднай структурай, куды ўваходзяць прадстаўнікі 70 краін. Бенедыкт XVI па сутнасці падтрымаў гэту тэндэнцыю, прызначаючы 22 новых кардыналаў з 14 краін свету. З іх шэрагу 10 займаюць пасады ў рымскай курыі. 8 з новых пурпуратаў узначальваюць адны з самых вялікіх дыяцэзій у свеце, 4 ў Еўропе: Берлін, Прага, Утрэхт, Флоренцыя і 2 ў Паўночнай Амерыцы і Азіі. Афрыканцы не прысутнічаюць на гэты раз сярод новых кардыналаў, затое падчас папярэдняй кансісторыі іх было трое.